Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema Rugăciunile adevărate, partea a doua. Laudă și mulțumire Domnului pentru cuvântul scump pe care l-am auzit deja. Eu cred că tuturor ne merge la fel. De fiecare dată când citim că Dumnezeu s-a descoperit, atunci în noi se ridică o dorință profundă ca Dumnezeu să ni se descopere. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu a fost dat pentru a ne arăta ceea ce a făcut Dumnezeu. Și în același timp, pentru a ne lăsa să știm că ceea ce a făcut pentru alții vrea să facă și pentru noi. Așa cum s-a descoperit întotdeauna, vrea să ni se descopere și nouă. Și dacă urmărim întreaga istoria vechiului legământ în ceea ce privește istoria mântuirii, atunci vedem că Dumnezeu i s-a arătat lui Avram și i-a dat făgăduința. Și apoi, când Isaac trebuia să fie jertfit, Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui Avram zicându-i, du-te și adu-l acolo ca jertfă de ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi arăta. Și se spune, când s-a dus Avram și și-a ridicat ochii în a treia zi, a văzut muntele. Și ce munte a văzut el? Muntele Moria. Și chiar pe locul unde Avram l-a jertfit pe Isaac, a zidit Solomon templul. Voi puteți citi singuri. Este scris în capitolul 3, de la versetul 1. În 2 Cronici, capitolul 3, de la versetul 1. Solomon a început apoi să zidească templul Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, acolo unde Domnul se arătase tatălui său David, pe locul pe care David îl hotărâse pentru aceasta, în aria lui Ornan, Iebuzitul. Voi puteți merge la istoria lui Avram și să vedeți că acesta a fost același loc în care l-a jertfit pe Isaac. Puteți merge la Gedeon când i-a vorbit Dumnezeu și voi puteți urmări pe fiecare bărbat al lui Dumnezeu. Toți au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Ei știau unde trebuiau să meargă și ei știau ce loc și ce lăcaș a ales Dumnezeu. Și toți au mers în aceeași direcție. Ei au fost cu toții călăuziți de același Duh al lui Dumnezeu, nu numai Avram, Isaac și Iacov, ci toți cei pe care Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a folosit. Noi am auzit atât de mult cuvânt al lui Dumnezeu. Și voi știți că eu sunt unul dintre cei care sunt de părere că trebuie să fie citit un cuvânt scurt. Dar când auzi un cuvânt atât de minunat, atunci s-ar putea citi cu adevărat un capitol după altul. Un cuvânt prin care ne vorbește Dumnezeu, ne vorbește într-un mod deosebit. 2 Cronici, capitolul 5, îngăduiți-mi să accentuez versetul 5. Aici este scris, și l-au urcat, la fel și cortul descoperirii, cu toate uneltele sfinte, care se aflau în cort. Preoții, leviții le-au dus sus. Versetul 7. Atunci preoții au adus chivotul cu legea legământului Domnului în locul rânduit pentru el, și anume în încăperea din spate a casei templului, în locul preasfânt, sub aripile heruvimilor. Am putea citi acest lucru și în Noul Testament, în Epistola către Evrei, că chivotul legământului a fost așezat în locul preasfânt și că heruvimii se aflau deasupra chivotului legământului și că preotul nu putea intra decât o dată pe an. Era locul în care se descoperea Dumnezeu, era locul în care vorbea Dumnezeu, pentru că era locul în care se afla cuvântul său. Acolo unde este cuvântul lui Dumnezeu, acolo vorbește Dumnezeu. Dumnezeu nu a vorbit în curtea de afară, căci nu acolo a fost pus cuvântul său, ci în locul preasfânt. Acolo se arăta slava Domnului Dumnezeu. Acolo unde era cuvântul său, acolo vorbea Dumnezeu. Astăzi nu este altfel. Dumnezeu vorbește acolo unde este cuvântul lui. Și cuvântul lui nu este în curtea de afară, ci în locul preasfânt. Și când reflectăm la aceste gânduri, atunci suntem copleșiți. Noi am putea citi în Noul Testament, unde este scris în Apocalipsa 11:19, atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu în cer și s-a văzut chivotul legământului. S-a văzut chivotul legământului. Dumnezeu a avut o adunare în Vechiul Testament și cuvântul care îmi place în mod deosebit este în capitolul 6, versetul 11. Aici în 2 Cronici, capitolul 6, versetul 11, este scris: și am așezat acolo chivotul în care se găsește înscrisul legământului. Dumnezeu a atestat lucrul acesta. A fost un contract, o moștenire, un legământ pe care l-a încheiat Dumnezeu. Aici, pe pământ, când se cumpără un teren, când se cumpără o casă, atunci se merge la notar. Este atestat. Dumnezeu a cumpărat. Dumnezeu a răscumpărat poporul său. El a făcut un legământ cu acest popor răscumpărat. A întocmit un document. L-a pus în chivotul legământului și prin aceasta a vrut să spună: poporul acesta îmi aparține mie. Eu l-am răscumpărat. Documentul este depus în chivotul legământului. Dacă am vrea să urmărim toate aceste gânduri, noi știm că și în Noul Testament Domnul a răscumpărat o adunare prin sângele său și ea este templul Dumnezeului celui viu. Și așa cum Solomon, fiul trupesc al lui David, a zidit templul în vremea aceea, tot așa și Hristos, fiul duhovnicesc al lui David, a spus: vreau să zidesc adunarea mea și porțile iadului nu o vor birui. Și sunt sigur că ați observat la fel ca și mine că erau exact 120 de preoți, nu 118, nu 65, ci 120. Și eu vă întreb, câți erau în Odaia de Sus când a fost inaugurată adunarea nou-testamentară, când a coborât focul lui Dumnezeu? Câți erau acolo? O, când vedem cum a condus, călăuzit, descoperit Duhul lui Dumnezeu, cum a armonizat Dumnezeu lucrurile, atunci trebuie să ne descălțăm încălțămintea și să spunem, noi stăm pe un pământ sfânt. Dumnezeu nu lasă nimic la voia întâmplării, ci El a rânduit toate lucrurile într-un mod minunat. La cincizecime au fost adunați 120 când a căzut focul Duhului. Aici erau 120 de preoți care suflau în trâmbițe. Și ce era? Sosise ceasul. Templul stătea acolo, dar fără chivotul legământului, fără ceea ce era în chivot. Și am spus acest lucru deseori. Fără cuvântul lui Dumnezeu, chivotul legământului ar fi fost doar o ladă din lemn. Dar cu cuvântul lui Dumnezeu, din această ladă, hai să o spunem așa, era un lucru care nu poate fi depășit ca valoare. Fără cuvântul lui Dumnezeu, suntem o grămadă de lut. Dar dacă cuvântul lui Dumnezeu este în noi și dacă Dumnezeu a încheiat un legământ cu noi, atunci suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Asta face marea diferență. Toate lucrurile au scopul lor. Și dacă aici se spune, a fost așezat în locul rânduit pentru el, și anume în locul preasfânt, sub aripile heruvimilor, fără să fie supus niciunui om, rânduială divină în casa lui Dumnezeu, rânduială divină în sanctuar și în locul preasfânt. Solomon a spus în 1 Împărați 8, lăudat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care într-adevăr a împlinit făgăduința pe care a dat-o cu gura sa tatălui meu David. Dumnezeu împlinește fiecare făgăduință. El o va împlini și pe ultima, pe care o mai așteptăm. Pe cât de sigur a vorbit gura lui Dumnezeu, pe atât de sigur Dumnezeu veghează asupra cuvântului său pentru a-l împlini la timpul potrivit. David cunoștea voia lui Dumnezeu în inima sa și voia deja să zidească casa. Dar planul lui Dumnezeu a fost ca Solomon să construiască templul. Și aici, în 1 Împărați 8, de la versetul 18, se spune mai departe, dar Domnul a zis tatălui meu David, pentru că ai avut dorința să zidești o casă numelui meu, ai făcut bine că ai avut acest gând, însă nu tu îmi vei zidi casa, ci fiul tău care va ieși din trupul tău, care ți se va naște, el va zidi o casă numelui meu. Acum Domnul a împlinit făgăduința pe care a dat-o, căci eu m-am ridicat în locul tatălui meu David. Dumnezeu a împlinit întotdeauna și va împlini până la sfârșit fiecare făgăduință pe care a dat-o. Și ceea ce este frumos este ceea ce de asemenea ne-a fost citit când Solomon a terminat cu rugăciunea lui, s-a coborât foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfa. Și slava Domnului a umplut casa templului. Iubiților, noi am vorbit deja seară despre acest lucru. Noi am luat pasajul despre Pavel și pasajul din profetul Daniel. În ambele este scris că ei s-au rugat și Dumnezeu le-a răspuns. Dumnezeu nu răspunde acolo unde se discută și se vorbește, ci Dumnezeu răspunde acolo unde mâinile sunt ridicate, unde rugăciunile sunt trimise la tronul lui Dumnezeu. Acolo unde se împlinește făgăduința pe care a dat-o El, au fost întotdeauna oameni cărora El a putut să li se descopere și s-a descoperit. Întotdeauna a acționat Dumnezeu în felul acesta. Nu a existat niciunul care a trăit doar din ceea ce au trăit alții. Fiecare bărbat al lui Dumnezeu, fiecare profet, fiecare copil al lui Dumnezeu a fost întărit și a fost ridicat de ceea ce a făcut Dumnezeu altora, dar fiecare dintre ei și toți au avut experiențele lor personale cu Dumnezeu. Și în această privință nu s-a schimbat încă nimic. A fost minunat că Dumnezeu s-a descoperit lui Avram, dar El s-a descoperit și lui Isaac. Și asta a fost bine. Dar El s-a descoperit și lui Iacov. El s-a făcut de cunoscut profeților. Și în Sfânta Scriptură se confirmă din nou și din nou că Dumnezeu s-a descoperit celor care L-au căutat și au venit la El. Aici, în 2 Cronici 7:3, este scris, când toți izraeliții au văzut focul coborându-se și slava Domnului întinzându-se peste templu, au îngenunchiat cu fața la pământ pe pavajul de piatră, s-au închinat și au lăudat pe Domnul, că este bun și că harul lui ține pe vecie. Când acești oameni au văzut ceea ce făcea Dumnezeu, au îngenunchiat. Când oamenii din Ierusalim au văzut ceea ce făcea Dumnezeu, au strigat, scump frați, ce să facem ca să fim fericiți? Și răspunsul a venit. Și erau în jur de 3.000 de suflete care au fost adăugate adunării. Acolo unde Dumnezeu răspunde cu foc, orice întrebare primește răspuns și orice taină este descoperită. După cum am spus mai înainte, în interior ne face să ne ridicăm și noi mâinile noastre către Dumnezeu, fără mânie și fără îndoială, și să ne rugăm, în așa fel încât Dumnezeu să ne audă și să ne răspundă. Aici, în 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, este scris, iar poporul meu care este numit după numele meu se va smeri și se va ruga mie și va căuta fața mea și se va întoarce de la faptele lor rele, atunci vreau să-i ascult din cer și să le iert păcatele și să le izbăvesc țara. Așadar, de acum încolo, ochii mei vor fi deschiși și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunile din locul acesta. Lucrul acesta a fost ca o prorocie. Solomon a pronunțat-o, dar Dumnezeu a fost Cel care a vorbit. Pentru că Solomon ar fi putut să audă, dar nu să asculte și să împlinească. Dumnezeu poate auzi, asculta și răspunde. Dumnezeu a fost Cel care a vorbit și a spus. Iar poporul meu, care este numit după numele meu, se va smeri și se va ruga mie și va căuta fața mea și se va întoarce de la faptele lor rele. Atunci vreau să-i ascult din cer și să le iert păcatele și să le izbăvesc țara. Și apoi vine făgăduința, versetul 15. Așadar, de acum încolo ochii mei vor fi deschiși și urechile mele vor fi cu luare aminte. Era locul, așa cum am accentuat mai devreme, pe care Dumnezeu îl arătase lui Avram. Locul pe care Dumnezeu îl alesese pentru a binecuvânta în locul acela. Și care a fost însemnătatea jertfei lui Isaac? Isaac, fiul făgăduinței, el urma să fie adus ca jertfă. Era deja așezat pe altar. Și cuțitul era scos și urma să coboare. Și Domnul a spus, Avram, Avram. Și mâna a rămas sus. Și Avram s-a uitat în jur și a văzut un berbec, o oaie de parte bărbătească, prinsă în desiș, un indiciu spre mielul lui Dumnezeu, spre Hristos. Chiar dacă Isaac ar fi murit, nu ar fi avut loc nicio răscumpărare. Dar Hristos, mielul lui Dumnezeu, a murit și ne-a răscumpărat pe toți. Toate aceste preumbriri au avut o însemnătate cu privire la Hristos și Vechiul Testament cu privire la Noul Testament. Acolo a fost Isaac, fiul făgăduinței. Hristos este răscumpărătorul făgăduit și El ne-a dat făgăduința că și noi putem fi copii ai făgăduinței divine. Și noi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul făgăduinței, ca sămânța lui Avram. Și atunci Dumnezeu a spus, de acum înainte, adică din ziua în care a fost zidit templul și chivotul legământului, Pământului a fost adus la locul lui cu contractul pe care îl încheiase Dumnezeu, cu cuvântul pe care îl vorbise, din ziua aceea Dumnezeu a răspuns și a zis, versetul 15, așadar, de acum încolo, ochii mei vor fi deschiși și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunile din locul acesta. Nu a spus Domnul Dumnezeu în Isaia 56:7, casa mea se va numi o casă de rugăciune? Oare a zis el, casa mea va fi o casă de cântări sau o casă de povești? El a spus, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și Dumnezeu a scos afară o adunare din toate popoarele, limbile și națiunile. Și adunarea lui este o adunare de rugăciune. Și dacă ea este acest lucru, Dumnezeu va trebui să se descopere. Nu există altă cale. Și noi tânjim cu toții ca El să o facă în scurt timp. El spune mai departe în 2 Cronici 7:16, și acum am ales casa aceasta și am făcut din ea sanctuarul meu. Când citim apoi predica lui Ștefan în Noul Testament, acolo el spune, Dumnezeu nu locuiește într-o casă zidită de mâini omenești, căci cel preanalt spune, cerul este tronul meu, iar pământul este scăunelul picioarelor mele. Care ar fi locașul de odihnă pentru mine? Dumnezeu, care este viu, și-a zidit o casă vie. Și peste cei care se închină în ea, peste ei lasă să stăpânească harul și le ascultă strigătul. La rugăciunile din locul acesta, nu altundeva, ci în locul acesta, 2 Cronici 7:15, versetul 16, și acum am ales casa aceasta și am făcut din ea sanctuarul meu, pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Dacă aplicăm acest lucru la adunarea nou-testamentară, atunci înseamnă că Dumnezeu și-a ales un popor, o adunare, și această adunare îi poartă numele. De ce ne-a fost, de fapt, descoperit numele Domnului? Voi face ca numele meu să locuiască acolo. A fost numele de legământ al Domnului Dumnezeu în Vechiul Testament și este numele de legământ al Domnului Dumnezeu în Noul Testament pentru adunarea nou-testamentară. Când Dumnezeu i s-a arătat lui Moise, s-a prezentat ca fiind Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și a spus în Exod 6:3, dar cu numele meu, Domnul Dumnezeu, nu m-am descoperit lor. Ce a fost? Numele de legământ al Domnului Dumnezeu a intrat în vigoare în momentul în care Dumnezeu a încheiat legământul cu poporul său. Și Noul Testament este exact la fel. Numele Domnului, în care este salvare și mântuire, a intrat în vigoare în momentul în care a fost dată și dăruită mântuirea și salvarea. Toate aceste lucruri sunt atât de profunde și de minunate, încât nu putem trece pe lângă ele. Haideți să primim personal, cu credință, aceste făgăduințe pe care ni le-a dat Dumnezeu și să spunem cu toții, Doamne, și noi suntem poporul Tău, noi purtăm numele Tău, noi ne adunăm cu toți împreună pentru a ne întâlni cu Tine, pentru a vorbi cu Tine, pentru a primi răspunsul Tău. Și noi știm că Tu ți-ai deschis ochii și urechile. Tu vezi, Tu auzi, Tu asculți, Tu ierți, Tu izbăvești țara. Acestea sunt făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu. Și noi nu vom lăsa pe nimeni să ni le conteste, fiindcă credința noastră este ancorată aici și noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Iubiților, după ce Solomon făcuse tot ceea ce i s-a spus să facă, Dumnezeu a răspuns de la sine. El nu a trebuit să strige. El și-a ridicat mâinile și a privit spre cer. Și Dumnezeu nu numai că a privit în jos, ci a coborât jos și s-a descoperit. Iubiților, în dimineața aceasta mă întreb și ne întrebăm dacă avem așteptarea ca Dumnezeu să vină în mijlocul nostru și să ni se descopere. Aceasta este marea întrebare. Sau ne adunăm doar pentru a avea o lecție vizuală a ceea ce a făcut Dumnezeu în vremurile străvechi? Noi vom primi ceea ce așteptăm. Atunci când ne adunăm cu o singură intenție și cu certitudinea că Dumnezeu ni se va descoperi, atunci El ni se va descoperi. Nu există altă cale. Dar dacă suntem mulțumiți doar cu faptul că Dumnezeu ne vorbește, atunci Dumnezeu doar ne va vorbi. Dar Dumnezeu nu a încetat încă. Noi am reflectat acest lucru ieri. Atunci când Domnul i-a vorbit lui Saul din Tars pe drumul Damascului, ce a fost? Rezultatul a fost că el a intrat în rugăciune Și Domnul i-a spus lui Anania, ridică-te și du-te pe strada așa zisă dreaptă. Întreabă acolo în casa lui Iuda de un bărbat numit Saul din Tars, căci iată el se roagă și pentru că se ruga, Dumnezeu a răspuns. La fel este și astăzi, la fel a fost și la Solomon, la fel a fost peste tot. Acolo unde oamenii sunt abordați de Domnul, ei sunt conduși în rugăciune pentru că în ei se naște o dorință de a-L experimenta pe Dumnezeu. Saul auzise glasul Domnului și el ar fi putut pleca și ar fi putut spune, o, Domnul mi-a vorbit. Nu, ci el a intrat în rugăciune și Domnul i-a vorbit lui Anania, du-te, pune mâinile peste el, iar el își va recăpăta vederea și va fi umplut cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu mai face încă același lucru. Aceluia căruia îi vorbește, în el se trezește o dorință profundă, o dorință pe care Dumnezeu dorește să o astâmpere. Și noi am mai spus și acest lucru, dacă Dumnezeu pune în noi o dorință după ceva, atunci El a pregătit deja acel lucru pentru noi înainte ca noi să putem flămânzi și înseta după El. Și astfel credem că El își va descoperi și în timpul acesta slava sa. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem acum este să punem chivotul legământului pe locul potrivit și să devenim conștienți de faptul că Dumnezeu a vorbit și că cu vorbirea sa este legat faptul că ni se adresează nouă și că ne cheamă la el pentru a ni se descoperi. Întotdeauna a fost așa. Atunci când Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui Moise sau oricărui profet, a făcut-o întotdeauna cu scopul de a se descoperi. Și același lucru este valabil și pentru adunarea Dumnezeului celui viu în timpul acesta. Dumnezeu ne-a vorbit cu un singur scop, să ni se descopere și să ne dea binecuvântarea pe care a făgăduit-o. Există foarte multe pasaje care se referă la rugăciune. Și Domnul, în vremea aceea, a auzit rugămintea pe care i-au spus-o ucenicii săi. Ei au venit și i-au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum i-a învățat și Ioan pe ucenicii lui să se roage. Ce a fost? Nu a fost învață-ne să cântăm sau să predicăm, ci învață-ne să ne rugăm. Noi avem multe talente naturale, dar rugăciunea trebuie să ne fie dăruită de Dumnezeu. Este respirația sufletului, este dialogul cu Dumnezeu. Ea trebuie să ne fie dăruită prin har, așa cum am menționat deja. Domnul a spus multe lucruri. În predica de pe munte, care cuprinde în total 3 capitole, în jur de 110 versete, el spune aici, în versetul 7, Matei 7:7, cereți și vi se va da. Și apoi continuă mai departe cu rugăciunea. Și în capitolul 6 a spus, Matei 6:6, tu însă când vrei să te rogi. Și apoi încă o dată, Matei 6, versetele 5-7, când vă rugați să nu faceți ca... și așa mai departe. Sunt date niște instrucțiuni și apoi Matei 6:9, de aceea să vă rugați așa, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău. Noi am mai citit înainte, voi face ca numele meu să locuiască acolo. Acolo unde era poporul lui Dumnezeu, acolo unde era templul lui Dumnezeu, acolo unde era cuvântul său, acolo unde era chivotul legământului, acolo unde vorbea, acolo a făcut să locuiască numele său. Era locul pe care l-a ales el. În Noul Testament Există o adunare, ea este aleasă de Dumnezeu și ea poartă numele Domnului. Și noi trebuie să ne rugăm în locul acesta, sau noi înșine suntem acest loc, noi suntem templul Dumnezeului Celui Viu și aici se spune, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Acum câteva zile am șezut la masa unui necredincios. Și odată m-am rugat eu și altă dată am vrut ca bărbatul să se roage. Și eu i-am spus, stimate domn, doriți să vă rugați? Și apoi, desigur, el a spus, Doamne, Jehova, dar nu se putea ruga. A spus doar câteva cuvinte și era foarte trist. Dar dacă aici este scris, sfințească-se numele Tău, atunci astăzi ne întrebăm la ce nume se referă. Dacă Domnul Iisus spune, eu am venit în numele Tatălui meu, dar voi nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Și el a spus, sfințește-i în numele Tău pe care mi l-ai dat. Sfințească-se numele Tău. Numele care este mai presus de orice nume, în care este salvare și mântuire, răscumpărare și vindecare. Tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu prin har este în numele Iisus, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Matei 6:10. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Aceasta a fost rugăciunea pe care Domnul i-a învățat atunci pe ucenicii săi. Și eu cred că El dorește să ne învețe și pe noi să ne rugăm. În Evanghelia după Matei, capitolul 21, de la versetul 21, este scris, atunci Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun, dacă aveți credință și nu vă îndoiți, nu veți face numai ceea ce ați văzut, întâmplându-se cu smochinul, ci dacă îi veți zice acestui munte, ridică-te și aruncă-te în mare, așa se va întâmpla. Și tot ce veți cere în rugăciune, veți primi dacă aveți credință. Întreaga taină constă în faptul că nu numai că ne rugăm, ci pentru că putem crede. Credem ceea ce ne rugăm. Nu să credem doar în Dumnezeu, nu să credem doar că cuvântul Său este adevărul. Asta noi facem acest lucru, ci credem că ceea ce ne rugăm ne-a fost deja dat, dăruit de Dumnezeu. Aceasta este condiția pentru o rugăciune pe care Dumnezeu o va asculta și dorește să o asculte. Versetul 22. Și tot ce veți cere în rugăciune, veți primi dacă aveți credință. Iar acest lucru este în concordanță cu ceea ce este scris în Evanghelia după Marcu, capitolul 11, verset 24. Doar să credeți că într-adevăr l-ați primit și astfel vi se va da. Dar nimeni nu-și poate lua credința. Ea trebuie să ne fie dăruită de Domnul. Rugăciunea mai este exprimată încă o dată aici, în Evanghelia după Matei, în capitolul 9, la sfârșit, când Domnul le-a spus ucenicilor săi, de la versetul 37, secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. De aceea, rugați pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul său. Noi am putea deschide și citi multe pasaje care se referă la rugăciune. Dar eu cred că Dumnezeu vrea să ne lase să știm astăzi că rugăciunile noastre nu sunt ascultate pentru că le aducem cu voce tare și sunt lungi înaintea feței lui Dumnezeu. Când s-a rugat Solomon? El s-a rugat când totul se făcuse conform poruncii Domnului și când chivotul legământului era la locul lui, când totul a fost făcut atât cât se putea face de oameni conform poruncii dumnezeiești. Și noi, după ce vom face tot ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu să facem și nu mai rămâne nimic de făcut, ci totul este la locul unde trebuie să fie, atunci putem să ne ridicăm mâinile cu încredere și să vorbim cu Dumnezeu și Dumnezeu ne va răspunde. În Evanghelia după Luca, în capitolul 21, este un pasaj foarte bine cunoscut de noi toți. De la versetul 34 este scris: luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile prin îmbuibare de mâncăruri și beții și prin îngrijorările vieții, și ziua aceea să vină pe neașteptate asupra voastră ca un laț, căci ea va veni peste toți locuitorii de pe toată fața pământului. Vegheați așadar totdeauna și rugați-vă ca să primiți puterea să scăpați de tot ce va veni și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Aici, cu siguranță, Domnul a adresat un cuvânt ucenicilor săi, celor care știu ceea ce va veni. Și tocmai noi, cei care am fost informați prin cuvântul lui Dumnezeu despre ceea ce va veni și va veni, ne lovește acest îndemn de a nu ne îngreuna inimile cu diferite lucruri până la îngrijorările vieții. Și noi știm cu toții ce povară pot fi lucrurile. Ele pot fi atât de grele încât te poți prăbuși sub povară dacă o porți tu însuți. Dar Domnul vrea să ne ajute, să ne aruncăm toate grijile asupra Lui pentru ca ele să nu ne strivească. Și El va rezolva problema dacă noi o încredințăm prin credință. Se spune în mod literal, prin îngrijorările vieții și ziua aceea să vină pe neașteptate asupra voastră ca un laț. Când mă gândesc la faptul că revenirea Domnului poate avea loc în orice clipă și când mă gândesc la îngrijorări și greutăți, atunci trebuie să-mi spun, acest cuvânt îmi este adresat mie și poate și altora. Și noi ar trebui să fim cu adevărat atenți, să ne încredem în Dumnezeu, în credință și să nu ne lăsăm atât de împovorați de îngrijorările vieții și să ne preocupăm cu ele și nici să nu ne lăsăm absorbiți de ele încât să fim trași jos la pământ și apăsați. Și ziua aceea ar veni pe neașteptate și am fi prinși ca într-un laț. Este scris în versetul 35, căci ea va veni peste toți locuitorii de pe toată fața pământului. Noi știm că ziua va veni. Și Pavel a scris acest lucru tesalonicenilor, că ziua va veni ca un hoț. Și apoi el spune, dar voi, dragi frați, nu trăiți în întuneric ca ziua Domnului să vă surprindă ca un hoț. Ce este? Dumnezeu ne-a dat lumină, ne-a luminat prin cuvântul Său, ca să știm în ce timp trăim și ce ne așteaptă. Luca 21:36, aici este îndemnul, vegheați așadar totdeauna. Fie ca Dumnezeu să-mi dea mie și nouă tuturor acest lucru. Vegheați așadar totdeauna și rugați-vă ca să primiți puterea să scăpați de tot ce va veni și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Noi nu o putem face prin propria noastră putere, dar noi îl cunoaștem pe Cel care a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Noi ne-am încrezut în El până acum și noi ne vom încrede în El până la sfârșit. El are o adunare, o gloată chemată afară, El are un popor pe pământ, El a făcut un sanctuar, după cum am citit, și a intrat în sanctuarul ceresc cu propriul Său sânge, pentru a face un sanctuar pe pământ, pentru a răscumpăra o adunare în care se poate descoperi. Acesta a fost sensul și scopul pentru care a intrat în sanctuarul ceresc cu sângele pe care l-a vărsat pe pământ. Sângele mielului nu s-a prelins în nisip. Sângele mielului se află pe tronul Harului și vorbește pentru noi și vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Ne absolvă, iar noi suntem răscumpărați prin sângele mielului. Vegheați așadar totdeauna și rugați-vă ca să primiți puterea să scăpați de tot ce va veni și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Fie ca Dumnezeu să ne dorească acest lucru prin har, să nu încercăm să o facem noi înșine, ci să rugăm pe Dumnezeu să o facă. Și noi suntem dependenți de El. Noi am observat cu siguranță acest lucru de la primul până la ultimul, că nu facem mare lucru cu puterea noastră. Acum fratele Frank citează dintr-o cântare: repede suntem pierduți, dar bărbatul potrivit pe care însuși Dumnezeu l-a ales luptă pentru noi. Și dacă întrebați cine este El, numele Lui este Iisus Hristos. În El vrem să ne încredem. Lui se cuvine toată lauda, acum și în vecii vecilor. Lui, Dumnezeului celui viu, care a devenit Salvatorul nostru în Iisus Hristos. Amin. Haideți să ne ridicăm acum pentru rugăciune. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumesc din toată inima pentru faptul că ne-am adunat în sanctuarul Tău și că Tu ne vorbești, căci chivotul legământului este deschis. Tu ne-ai făcut cunoscut cuvântul Tău. Îți mulțumim că putem învăța din Vechiul și Noul Testament. Îți mulțumim pentru scumpul Tău cuvânt, căci acolo unde ai fost răstignit, pe pământul biruitor al Golgotei, este întemeiată adunarea Ta. Acolo unde ai răscumpărat-o, acolo ai întemeiat-o, ai zidit-o. Îți mulțumesc pentru asta. Doamne, acolo unde a fost jertfit Isaac, a fost construit templul. Acest lucru s-a întâmplat în Vechiul Testament. Acolo unde ai fost jertfit Tu, mielul lui Dumnezeu, pe Golgota, pe acest pământ biruitor, este întemeiată adunarea Ta. Și porțile iadului nu o vor birui. Doamne, îți mulțumesc. Te rugăm să ne conduci mai departe și să ni te descoperi, așa cum ai făcut la început. Cinste și închinare ție. Fă-ne plini de așteptare și pune în noi o dorință profundă. Fă din noi sanctuarul Tău, locul descoperirii Tale și binecuvintează-ne cu binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus. Amin.